църквата е построена през 1912, строена е около 9 години, като проектът за тази църква още от след освобождението. Първоначално е трябвало да бъде построена във Велико Търново, но след като Учредителното народно събрание гласува столицата да е София, се решава, че този храм трябва да е в София. Основният камък е осветен още през 1885 година, но до започването на строежа минава доста време, тъй като първоначално е имало идея тази църква да бъде построена само с волни пожертвования на българския народ, но при началото на строежа се оказа, че това е невъзможно. Има събрани над 900 хиляди тогавашни златни лева, а целият проект до 1912 до построяването струва над 6 милиона, някъде около 6 милиона и половина. Не е било възможно да се строи без участието на държавния бюджет, без участието на държавата. Цар Фердинанд, който видоизменя проекта, той е бил за около 4 пъти по-малък храм. Благодаря на цар Фердинанд този храм е толкова голям и величествен. Той участва също с много лични свои дарения. Както всеки посетител може да види, освен трона на владиката, който ги има във всеки един православен храм, в случая това е патриаршеския трон на България, тъй като от 1953 година, когато ние сме патриарши, това е и патриаршката катедрала на България, до този трон е и царския трон, който макар, че и по-назад от иконостаса, все пак патриарха би трябвало да е по-близо като по-старши в духовните дела. Този трон е много по-голям, даже и по-висок и по-разкошен от патриаршеския. До него има места и за престолонаследника и за царицата. Тогава е завършен храма, малко преди да избухне Първата Балканска война. Не е осветен тогава нарочно, може би Фердинанд се знава, че вече неизбежно, че ще влизаме във война и се надява, може би, да седне на този трон в една оголемена, в една по-голяма национално обединена България, но знаем какъв е изход от войните. Фердинанд абдикира и църквата осветена е 1924 година от неговия наследник цар Борис III. И всъщност генератор за това освещаване стават деветоюнците, които извършват преврат България, сварят правителството, лявото правителство на Александър Стамболийски и стават генератор тази църква да бъде осветена.
Какво можем да видим в самата църква като орнаментика? След това ще си поговорим и за външната страна, около самите арки на прозорците.
Ами като орнаменти, това е изключително интересно. Архитектът Александър Померанцев, на който е възложен този проект, всъщност, макар да е руснак, не прави една типично руска църква. Напротив, той много е съблюдавал особеностите на географската ширина, къде се намира. Вярно е, че по това време в Русия наистина е бил модерен, така наречения неовизантийски стил, в която е и направена тази църква. Но за вдъхновение в орнаментите има изключително много, има източно-римски сирж, византийски орнаменти, преплетени с чисто такива български. В колоните и всички пластики, които има в църквата, се наблягал на разкош, определено. И трябва църквата да внушава наистина, че влизаш на едно царско място, едно разкошно. Освен това, самото разположение, самата кръстокуполна базилика, като влезеш вътре в интериорно отношение, наподобява и църквата Света София в Константинопол, което и най-случайно, тъй като самия Фердинанд много се е бил запалил по тази мания за Константинопол. Даже през Първата Балканска война, когато българските войски са на 30 км от града, той е имал една мечта да влезе вътре и едва ли не да бъде коронясан като император на Втория Рим. Знае, на тази мечта си имали и цар Симеон I. Хан Крум е първия, който застава пред тези стени на този велик град и явно и Фердинанд се е бил разболял от тази болест. Мечтата за Константинопол. Вътрешно, интериорно, до върха на купола отвътре, като го гледа човек. човек от пода до върха на купола е 45 метра. Има едно такова няколко метро под куполно пространство, в което човек може да влезе дори, което е нормално, всяка една църква го има, във всяка една сграда такава голяма с купол. Ширината на купола е 18 метра, като на купола е изрисуван, естествено, както хората, ние бихме си го представили Бокса Вод като възрастен човек, изразяващ една голяма сила, като той е с разтворени ръце и дължината между двете му длани е 10 метра. Но действително тази църква не грабва толкова с мерките, колкото с пропорциите си. Наистина Александър Померанцев е успял изключително добре да съчетае за тези пропорции. На една сравнително малка площ, на една височина, която определено не бие световни рекорди, усещането е за нещо огромно, за нещо грандиозно, като влезеш. Ето, например, аз съм влизал в Христос Спасител, сега възстановения, който е бил 32-а гръмнат от Сталин и от комунистите. В Москва е тази църква. На нея височината е 101 метра. Сиреч повече от два пъти, повече отколкото свети Александър Невски. Някак си заради пропорциите нашата, не съм националист в това отношение, но нашата изглежда наистина по-голяма отвътре. Куполите за пръв път са позлатени след построяването, когато правителството на Иван Стратиев Гешов посещават новопостроения храм, са поразени от неговото величие, от неговата красота и като излизат, те още не са били позлатени, тогава решават да правителството да отпусне големия купол, купола на камбанарията и двата купола отстрани на входовете да бъдат позлатени. Това е първото позлатяване. Тази позлата за около 80 години се поизтъркала. Второто позлатяване е края на 20 век, мисля, 1998 беше. Като, за съжаление, това позлатяване нанесе и някои вреди на храма. Едни прозорци бяха извадени тогава. Храма свободно влизаше дъжда и снега, който валеше тогава. И множество течове са се получили именно благодарение на това. Не знам после как са ги сложили прозорците обратно, явно не е много качествено. И това скеле тогава, вместо да се използва да бъдат възстановени оправени някои стенописи, не беше използван. И на централния купол може да видите колко увреден и стенописа на Бокса Вод. Той просто е едва се вижда. Което освен мръсотия и мухъл и всякакви такива наслагвания, които го унищожават и те ще го унищожат рано или късно, ако не се вземат никакви мерки. Колкото до стенописи и иконопис в църквата, 25 автори са творили. Като 13 руснака са били, 12 българина. Естествено, това са били големи майстори с техните ученици. Много от тези ученици после са станали също големи майстори на изобразителното изкуство. Като централния алтар, тъй като е все пак на руски светец, макар че в православието не можем да говорим вече за руснаци, българи и гърци и така нататък. Той е православен светец, но все пак е руски светец, свети Александър Невски. Всички икони са иконописани от руски художници, като на Христос и Богородица са от големия автор тогава, един от най-големите руски автори, още Виктор Васнецов. Северният алтар, който на светите братя Кирил и Методий, е иконописан от големия Иван или Ян Мърквичка. А южният алтар, който на свети цар Борис I Покръстител, е на големия български автор Антон Митов. Като проекта за мозайката, която стои на камбанарията отвън. Тя е също на Антон Митов. Това е икона на свети Александър Невски. И тук уникалното е, че свети Александър Невски по друг начин седи на руските икони. Тази си е типично наше виждане за това как той изглежда.
Има ли нужда от някаква реставрация вече на самия храм?
Ние отдавна алармираме, че има нужда. Тя реставрацията не вече, тя отдавна е крещяща нуждата. Тук седим под един стенопис, който благодарение на един наш дарител, благодарение на него е спасен. Един друг си замина. Но от правителството имаше едно обещание за една сума, с която да започне тази реставрация, още не е дошла, тъй като това е обект от национално значение. Няма как държавата, няма как общината, няма как да седят и да го гледат. Църквата няма възможност с продажбата на свещи, от което се издържа основно, да стопанисва на 100% този храм. Това е огромна сграда, строена с държавни пари, символ на България би трябвало да се поддържа от българската държава. Ако искаме, естествено да имаме тази сграда. Ако не искаме да имаме, може да си оставим да си падне и тя ще си падне. Рано или късно ще падне покрива, със сигурност. Тече вече от няколко места.